Číně vládne kapitalismus nejtvrdšího ražení. Komunistická strana Číny je mocenská pevná organizace, v níž probíhají vnitřní boje, ale se socialismem už nemá nic společného, tvrdí biskup Václav Malý. Je předsedou Rady Justicia et Pax při České biskupské konferenci a nejen z pozice této funkce jezdí po zemích, kde jsou političtí vězni. Navštěvuje a podporuje také jejich rodiny. Kromě Číny už navštívil třeba Kubu nebo Bělorusko a právě na stav lidských práv v Číně se Václava Malého ve výzvách přítomnosti ptá Karel Vepřek.
Vy od samého začátku, co jste ve funkci, tak máte za úkol se nějak zabývat lidskými právy, nebo to byla vaše volba jako biskupa?
To nemám úkol, ale to je moje osobní volba, protože cítím jako morální povinnost se zajímat o lidská práva ve světě, ne že bych si myslel, že jsem mesiáš, ale vím, jak bylo důležité, když před rokem 1989 nás někdo navštívil z ciziny a řekl, ano, my o vás víme, my si toho vážíme, my se za vás modlíme. Byla to taková vzpruha, podpora a to samé já chci šířit tedy dál, když už dnes žijí ve svobodném světě. Tak to byl ten motiv a samozřejmě jako křesťan nemohu být hostejný k tomu, co se děje ve světě, protože lidská práva jsou nedělitelná a evangelium jasně tedy vybízí k tomu, aby se člověk staral a hleděl a měl na zřeteli situaci svého bližního. A tady hranice nehrají žádnou roli a bohužel velká část naší planety ještě tedy nezažila opravdovou svobodu.
Jak se dovídáte o těch lidech, u nichž jsou ta lidská práva potlačována?
Tak sleduji především zahraniční tisk, sleduji zprávy a také v různých zemích mám za ta léta jisté kontakty, takže někdy jsem upozorněn, nebo jsem požádán, jestli bych nepodepsal nějaký podpůrný dopis, podpůrné prohlášení za osvobození toho nebo onoho. Takže ty cesty jsou tedy velmi různé. Přirozeně neobsáhnu všechno, ale čas od času něco podepíšu nebo k něčemu se vyjádřím.
Vy jste předsedou Rady Justicia et Pax. Co to je za organizaci?
Při každé biskupské konferenci v římskokatolické církvi má existovat Rada Spravedlnost a mír. V rámci České biskupské konferenci já jsem od roku 2000 předsedou této rady a jejím úkolem je jednak šířit sociální učení církve, seznamovat s ním věřící i nevěřící veřejnost, zároveň sledovat lidská práva na území, na němž působí daná biskupská konference a také tedy projevovat solidaritu v lidských právech i s těmi, kdo jsou mimo hranice území, na němž působí ta konkrétní biskupská konference. Takže to poslání je velmi členité, velmi pestré a i v rámci tedy činnosti Spravedlnost a mír se snažím se svými spolupracovníky reagovat na stav lidských práv ve světě.
Českou zahraniční politiku sledujete dlouhodobě. Vnímáte v ní nějaký obrat nebo myslíte, že se ubírá stále stejným směrem?
Pan Schwarzenberg, když byl ministrem zahraničí, tak velmi dobře pochopil důležitost otázky lidských práv. On sám byl už před rokem 1989 v čele Mezinárodní helsinské federace, z toho titulu také navštívil před rokem 1989 tehdejší Československo a otázka lidských práv mu opravdu ležela na srdci a to se projevovalo i během doby, kdy stál v čele ministerstva zahraničí. Ta situace na ministerstvu zahraničí se bohužel mění vždy s příchodem nového ministra. Nebudu tady hodnotit všechny ministry zahraničí od roku 1989, ale zdá se mi, že v současné době s novým ministrem nastává posun. Ano, jsou ekonomické zájmy, chápu rozvíjení ekonomických vztahů, ale zásadou naší zahraniční politiky za období, kdy byl v čele ministerstva pan Schwarzenberg, byla také otázka lidských práv. To znamená podmiňovat ty ekonomické vztahy také tedy zájmem o stav lidských práv v té které zemi, s níž se snažíme navázat hlubší, rozšířenější ekonomické vztahy. Zdá se mi, že v poslední době se toto opomíjí, sice stále tedy je deklarováno ono lidská práva, jsou součástí agendy ministerstva zahraničí, ale jak vidíme na poslední cestě současného ministra zahraničí do Číny, tak mně to připadá jako podlézání. A je třeba si uvědomit, že diktátoři nebo ti, kteří drží pevně vládu ve svých rukou, vždy respektují toho, kdo je také pevný ve svých názorech. I když se s tím dotyčím nepohodnou, i když třeba reagují podrážděně, tak rozhodně jim to více imponuje než takové podlézání, kdy tam vystupujeme jako ti, kteří jsou příliš malí, kteří přikrčení. Ano, slušně, ale zásadně. Proto jsem přesvědčen, že při takovýchto jednáních, kde jsou především tedy na zřeteli ekonomické zájmy, by měl ministr jeho doprovod být připraven, měl mít se sebou seznam několika politických vězňů, zeptat se, jak to s nimi je, proč byli odsouzeni a zároveň tedy vyslovit nesouhlas. A já si nejsem jistý, že v poslední době k tomu dochází. V Číně nejde tedy jenom o otázku Tibetu, je třeba zdůraznit, že Dalai Lama, duchovní hlava tibetského národa, nežádá nezávislost, ale žádá širokou autonomii v Tibetu. Ale to není jediný problém otázky lidských práv v Číně. Tam dodnes je mnoho politických vězňů, i mezi křesťany je mnoho těch, kteří strávili mnohá léta ve vězení, jsou stále sledováni, šikanováni a dosud tedy ten počet do stovek, možná i do tisíců. A k tomu přece nelze být lhostejný. Tudíž nedá se jenom omámit tím úžasným ekonomickým rozvojem Číny, ale na druhé straně, že Čína je postavena na tvrdé ruce vládnoucí komunistické strany, která sice s komunismem už nemá nic společného, ale je to struktura, že jejíž pomocí se koná kariéra, struktura, která pořád tedy drží pevně v rukou sledování svých spoluobčanů. A bohužel v Číně tedy vystává otázka, a to je další veliké téma, jestli tedy ke svobodnému ekonomickému rozvoji je nutno respektování lidských práv, a to je opravdu veliký otazník, ale i když si můžeme klást tyto otázky, tak bychom neměli opomíjet konkrétní situaci, konkrétně pro následování v Číně. Takže současná zahraniční politika v otázce lidských práv, když to řeknu slušně, je velmi nedostačující.
A z čeho tak usuzujete? Já jsem z těch rozhovorů s panem Zaorálkem, jak si pochopil, že on o těch lidských právech tam mluvil dokonce 30% celého toho jednání, aspoň on to tvrdí.
Tak já vyrozuměl z těch médií veliké opatrnictví a vždycky je dobré říct si, nejen tedy budeme mluvit o otázce lidských práv, ale třeba zmínit také konkrétního jednotlivce, který je zvězněn nebo pronásledován a na jehož úděl v daném čase za daných podmínek se zodpovědný představitel České republiky postaví a bude chtít tedy více informací. Aby to bylo takové konkrétnější, protože když se to řekne jenom tak všeobecně, tak je to nepřesvědčivé.
Na Radiožurnálu posloucháte rozhovor s biskupem Václavem Malým o lidských právech v Číně. Po písničce budeme pokračovat. We saw houses falling from the sky, where the mountains lean down to the sand. We saw blackbirds circling round an old castle keep, and I stood on the cliff and held your hand. We walked troubled, brooding wind-swept hills, and we loved and we laughed the pain. Ve výzvách přítomnosti na stanici Radiožurnál mluvíme s biskupem Václavem Malým o lidských právech v Číně.
Já jsem Čínu navštívil už před mnoha lety, byl jsem tam v roce 2005, Sleduji tu situaci, jsem informován o části pronásledovaných politických vězňů, ne že bych měl celkový podrobný přehled, ale přece jako zevrubně vím, co se tam děje. A ten stav je opravdu tedy neuspokojivý a bohužel se mi zdá, že to je záležitost všech demokracií na světě, že tlak, rozumný, slušný tlak na Čínu v oblasti lidských práv je nedostatečný.
Říkáte, že tam je sice komunistický režim, ale že vlastně je to kapitalismus. Jak se to projevuje?
Je to kapitalismus toho nejtvrdšího ražení, protože ti, kteří tam dnes rozhodují o ekonomice, tak si uvědomují hranice svých vyjádření společenských, politických, proto mlčí a soustředují se tedy jenom na podnikání. Ten prostor tam je otevřen a z toho důvodu je dobré vědět, že komunistická strana Číny to je mocenská pevná organizace, v níž probíhají vnitřní boje, ale ta už se socialismem nemá nic společného. Zároveň tam dochází k prohlubování sociální nespravedlnosti, protože na jedné straně velmi úspěšní podnikatelé, dneska je tam už mnoho milionářů nebo možná i miliardářů, na druhé straně část obyvatel chudne. A já jsem to viděl, když jsem byl například v Pekingu, z venkova utíkají desítky tisíc těchto lidí, kteří přijdou o svá políčka, kteří hledají potom práci ve velkých městech a zase čas od času jsou vyháněni zpět na venkov. Takže je zase odvrácená tvář toho ekonomického boomu a ekonomického růstu. A to mi tam potvrdili sami Číňané.
Kdo je v Číně hlavně takovým tím politickým vězněm? Je to někdo, kdo odmítá tu ideologii komunistickou, nebo jak se to může stát?
Tak ten známý nositel Nobelovy ceny míru, který dostal 11 let, stále nebyl propuštěn. Jsou tam jako političtí vězni i křesťané, například jeden katolický biskup, 3 roky už o něm není známo, kde se vůbec se nachází. Jsou to také političtí vězni lidé, kteří šířili své myšlenky na internetu, který je přísně cenzurován, lidé, kteří mluvili o demokracii, nejsou to žádní násilníci, nebo jejich cílem není svrhnout násilí ten režim, ale jsou kritičtí vůči různým aspektům života tamnější společnosti. Nejde jenom o nějaké politické protesty, ale jde třeba i o poukázání na špatnou situaci ekologickou, špatnou situaci sociální, veliký a prohlubující se rozdíl mezi venkovem a městem. Takže každý, kdo je kritický a šíří tyto své myšlenky, tak je ohrožen, že může tedy být odsouzen a uvězněn. Není to pravidlo, je to obrovská země, mění se to také podle provincií. Čína je obrovská země, tudíž ústřední vláda ne všecko do podrobnosti v těch provinciích sleduje, to záleží potom na těch místních vládách. Je to velmi různorodé, ale zdaleka tedy nelze říci, že je dovolena svobodná kritika režimu či svobodné poukazování na různé velmi vyostřené sociální, společenské, ekologické aspekty té nebo oné krajiny nebo toho nebo onoho regionu v Číně.
Jak je to se vztahem té čínské vlády k jednotlivým náboženstvím? Nemyslím teď jenom křesťany.
Tak náboženství jsou jenom trpěná. Došlo v poslední době nebo v posledních letech k jistému uvolnění, ale je to pod velmi přísnou kontrolou. Znovu tedy se zdůrazňuje a dokonce i na školách znovu se tedy vyučuje konfucianismus, který za kulturní revoluce byl také smeten ze stolu a ten patří tedy podstatně k dějinám čínské kultury, ale je to spíše takové účelové, protože mimo jiné konfucianismus zdůrazňuje úctu ke starším, úctu k autoritě a to hraje tedy do not vládnoucím v Číně. Vedle konfucianismu, což je spíše takový morálně filozofický směr, tam je buddhismus, taoismus, Ujgurové jsou především muslimové a žijí tam tedy také křesťané, jak katolíci, tak křesťané protestantských církví. U těch křesťanů je to složitější, protože pořád tam existuje takzvaná podzemní církev. To znamená ti, kteří neuznávají, aby se církev nebo církve hlásili oficiálně k socialismu čínského ražení. Znova říkám, to už je jenom prázdné heslo, nicméně to je podmínka, že pro oficiální veřejné působení církví a církevní společenství je třeba deklarace podpory stávajícího tedy v uvozovkách socialistického zřízení. Část těch křesťanů to odmítala, odmítá, byli za to pronásledováni, ale jsou pronásledováni i ti, kteří mohou oficiálně působit, pokud překročí určité meze společenské či náboženské kritiky. Podle posledních odhadů prý, ale to není potvrzeno, protože oficiální statistika tam neexistuje, je tam asi kolem 100 milionů křesťanů, většinou tedy protestantů, roste počet ale i katolíků, ale více tedy protestantských církví. To je nepotvrzeno, ale je pravdou, že se tam šíří hodně takzvané domácí církve, to znamená, ty lidé se v neděli sejdou v bytě, já jsem to sám zažil, když jsem navštívil Čínu, kde se čte Bible, většinou tyto protestantské církve jsou takového letničního zaměření, kde je spontánní modlitba, spontánní slovo na Bibli. Uvidíme, jaká bude budoucnost, ale rozhodně tedy nelze mluvit o plné náboženské svobodě. Bylo mi řečeno a potvrdil mi to jeden čínský muž, který mě nedávno navštívil, že Čína je duchovně na křižovatce. Protože na jedné straně ten velmi tvrdý, bezohledný kapitalismus, na druhé straně vědomí kulturních a duchovních kořenů čínských dějin. A to povědomí je tedy velmi slabé, takže je otázkou, kam se bude tedy Čína ubírat, ale rozhodně nelze tedy Čínu vidět jenom zorným úhlem jejího ekonomického růstu. To by bylo málo. Doufejme tedy, že Čína najde tedy své pevné i duchovní, kulturní zakotvení. Je to společnost velmi rozmanitá, že je tam 650 národností, zároveň veliký rozdíl i v mentalitě, jak mi bylo řečeno, mezi jihem a severem Číny, i jazykově, to není tak jako jednoduché, tudíž opravdu hodnotit Čínu zjednodušeným obrazem je velmi nebezpečné.
Tak to říká Václav Malý, pražský světící biskup, jedna z nejvýraznějších postav disentu a sametové revoluce a celoživotně muž, který neúnavně poukazuje na porušování lidských práv ve světě. Dnes byl hostem Karla Vepřeka ve Výzvách přítomnosti.